хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданков. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Беларуси протягиваются судовые процессы над арештованными оппозиционными и громадскими активистами. Удельники снежинской акции протесту на площади Незалежности в Менску отримывают протяглые термины тюремного зняволення. На эту тему значная частка «Пошты Свободы». Наш слухач Василь Волошко з Радашковичева Молодечинского района, з листа якого почну сьогоднішню розмову, звернув увагу на тое, что в Україні частыми стали випадки, коли адвокаты адмовляються оборонять політичних обвинувачених. А тие, хто не адмовляється, зазнають переслед і навіть позбавляються права на працу, як это здарылася недавно з адвокатом Павлом Сапелком. Василь Волошко з гэтай нагоды піша: «У нас усё и все просякнутые страхом. Натурально, что и адвокаты так само боятся стратить працу. Гэта ж и отбывается во всех новачах, коли незручных для улады адвокатов позбавляют лицензию. А теперь относно присуду одному из арештованных за площу, Парфянкову. Гэта ж смеху варта. Повесили на его вялізный урон, який он небыто нанес державе, 14 миллионов рублей. Лукашенко часто любит у отказ на попроки на свой адрес приводить приклады, как разгоняют демонстрантов у інших краинах, у тем лику европейских. Мовляв, там уживают и газ, и водометы, а у Беларуси гуманные, только дубинками кости крышать. Дык вось, многие памятают, как несколько годов тому у Франции отбывались массовые протесты супроть уведения контрактной системы для молодых специалистов. Кольки машин на улицах тады было спалено, кольки витрин разбито. И там никого не посадили на 4 годы. А коли б у нас отбылось то, что у Франции? Да Лукашенко с Куляшовым танки супроць демонстрантов пустили б, пишет в своем листе на свободу Василь Волошко. Кольки теперь улада марнуя грошей на следство в этой политической справе? Одного только Некляева у ягоном же доме оховывают самое менее 6 кадебистов, по 2 человеки за измену. Там, конечно, не шараговцы, а офицеры с заробком не ниже за 3 миллионы. Вось и личим, на такую ахову держава марнуя с бюджету за месяц 18 миллионов рублей. А еще ж сродки сувязи, транспорт да многое иншее. Вось где соправдный урон державе. Тем не меньше, скорочать улада збирается не спецслужбы, а медиков да наставников. Ино и зразумело, для того, каб никому не отдать уладу, никаких грошей не шкода. Написал в своем листе на свободу Василь Волошко з Радашковичев Молодечинского района. Односно вашей, господар Василь, за уваги про то, что Лукашенко и Куляшов при таких беспорядках, как у Франции, могли бы и танки супроць оппозиции пустить. Александр Лукашенко 2 тыдні тому подтвердил, при певных умовах он готов кинуть войски супроць демонстрантов. Прогучала эта заява как раз у той час, коли у іншой части света, у Павношной Африцы, либийский диктатор кинул танки и самолеты супроць своего народа, якому до решты надокучила 40-годовая диктатура. Ну и ци допомогла Муамару Каддафи та армия. Солдаты и офицеры массово отмовляются стрелять у свой народ, переходят на бок повстанцев. Злочинство диктатора выкликали обурение во всем свете. И он опынулся в международной изоляции и своими кривавыми загадами, только приспешивая уластный бесславный конец. Правда, на белорусских державных каналах антидиктаторской революции, что отбывается теперь у арабском свете, осветлять заборонено. Тема політичних репресій турбує нашого слухача Віктора Макаревича з вёски Нярови Воложинського району. У своєму листі на свободу він пише: «Наш президент надто зациклився на проблемі той снежинської акції опозиції, що відбулася на площі Незалежності. Мовляв, наладили опозиціонери погром, а ще хочуть, каб їх признала влада. А про те, що сам Лукашенко в свій час розогнав Верховний Совєт, покинувши в їм тільки лояльних до себе депутатів, про гэта ніколи ні слова. Разлік відавочна на недалёкага абывателя. І што за выбары былі ў нас? Хто сачыў, як на іх лічылі галасы? Чаму не дапусцілі ў камісіі апазіцыі? Чаго баяліся? Любому неперадузятаму чалавеку зразумела, што махлярства ў такіх умовах вельмі нават магчымае. Словам, Лукашэнку можа задаволіць толькі такая апазіцыя, якая б была паслухмянай яму, падтаквала б усім ягоным словам. И все ж, думаю, рано или поздно люди зразумеют, что самостоятельная, незалежная оппозиция нам вельми потребна, навод у межах тих недосконалых законов, якія дзейнічаюць сёння. Без яе политичное життё застойваецца, перетворается в болотную твань, якая марудна загнівае і не дае правіцца ніякай жывой свежай плыні. А ўвогуле, нам даўно пара цалкам мяняць палітычнае кіраўніцтва дзяржавы. Цяперашняе зусім акасцянела, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Яшчэ зусім нядаўна ў многіх і ў Беларусі, і на Захадзе былі спадзяванні на тое, што прыкметы мінулагодняй палітычнай лібералізацыі гэта ўсур'ёз і надоўга, што аўтарытарны рэжым можна ачалавечыць і трансфармаваць з дапамогай саступак, кампрамісаў, угавораў і шчодрай фінансавай дапамогі. Падзеі апошніх некалькіх месяцаў паказалі, што ўсе гэтыя надзеі былі марнымі, але яшчэ ніводзін у гісторыі таталітарны правіцель у Еўропе не прывёў свой народ да росквіту і дабрабыту. А імкненне любым коштам утрымаць у адных руках уладу прыводзіла шматгадовых незмяняльных лідараў да сумнага фіналу. Дзіўна, але нават ведаючы гэты шматкрозь паўтораны досвед, кожны наступны дыктатар чамусьці спадзяецца, што ён стане выключэннем з такога правіла. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем зноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org
и по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник номер Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі, якое пачалося ў Беларусі, турбуе нашага слухача Александра Плецюхова з Лельчыцаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Хацелася б, каб гэта АЭС будавалася пад кантролем міжнародных арганізацый, кампетэнтных экспертаў. А інакш што атрымаецца? Бог ведае. Бо што насамрэч адбылося з Чарнобылем? Чаму ён выбухнуў? Чытаю, як гэта тлумачыць сённяшнім школьнікам». Вось цытата з падручніка з раздзела «Радыяцыйная бяспека». «Выбух адбыўся з прычыны няправільнага кіравання на адным з рэактараў. У гэтага рэактара не было надзейных сценак». Вунь яну як. Значыць, памылкі былі дапушчаныя яшчэ на этапе праектавання і будаўніцтва. Хацелася б, каб гэта праблема ўсебакова абмяркоўвалася нашай грамадскасцю, каб не паўтарылі памылак мінулага. Але пакуль што навіны на беларускім дзяржаўным тэлебачанні падобныя на гіпнатычны сеанс, падчас якога ладная частка гледачоў знаходзіцца ў трансе, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Плецюхоў з Лельчыцаў. Падчас нядаўняй нарады з новымі міністрамі Александр Лукашэнка загадаў неадкладна прыспешыць працы на будаўніцтве беларускай АЭС. Нягледзячы на тое, што канчаткова не вырашаны праблемы ні з праектам, ні з інвестарам, ні з унутранымі крыніцамі фінансавання. Мяркуючы па тым, што ад Беларусбанка запатрабавана на гэту будоўлю 1,5 мільярда даляраў крэдытаў, спадзевы на тое, што праект цалкам будзе аплочаны звонку, марныя. Пакуль што з высокай ступенню верагоднасці можна меркаваць толькі пра тое, што праект будзе расійскі, а значыць, ствараць яго будуць тыя ж інстытуты, якія ў свой час спраектавалі Чарнобыль, і што грошай на гэту будоўлю будзе хранічна не хапаць. Як і на чым у гэтай сітуацыі будуць эканоміць, і якім чынам гэта адаб'ецца на канчатковай якасці аб'екта і на ягонай бяспецы, можна толькі здагадвацца. І на заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра і аўтара Кастуся Сырэля з Ушачаў з Віцебшчыны, які ў сваім новым лісце разважае пра сямейныя рэліквіі, пра каштоўнасці сапраўдныя і ўяўныя. Слухач піша: «У кожнай сям'і ёсць запаветная скарбонка або кардонная скрынка ад цукерак, або адмысловая шуфлядка ў труму, дзе захоўваюцца розныя сямейныя рэліквіі – пярсцёнкі, пацеркі, нагрудныя знакі, часам медалі ці нават ордэны. Ёсць такая скарбонка і ў нашай сям'і. Ордэнаў там, праўда, няма, затое ёсць два залатыя медалі аб заканчэнні сярэдняй школы. Адзін калісьці атрымаў сын, другі дачка. Вось што я хацеў бы расказаць пра гэтыя сямейныя рэліквіі. Сын скончыў школу ў памятным 91-м годзе, акурат перад ГКЧП, незадоўга да распаду СССР. На адным баку ягонага медаля выява герба БССР, на другім разгорнутай кнігі. Зразумела, што медаль на самой справе не залаты, а толькі пазалочаны. Танюсенькі ў некалькі мікрон пласт шляхетнага металу, нанесены гальванічным шляхам, захаваў медаль у першапачатковым выглядзе. Ён зіхаціць як новенькі. Дачка скончыла школу праз 11 год, у 2002. Год той таксама вельмі памятны, хоць і не для краіны, а толькі для маёй сям'і. Па-першае, дачка скончыла школу і паспяхова здала уступныя іспыты адразу ў дзве ВНУ. Па-другое, сына запрасілі на працу ў ЗША, і восенню 2002 ён з'ехаў туды з маладой жонкай, маленькай дачкой і двума валізамі, пішаў сваю лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. За некалькі год працы ў Беларусі высветлілася, што радзіме ён са сваім залатым медалём і чырвоным дыпломам інжынера-праграміста не надта патрэбны. Залаты медаль, які атрымала дачка, адрозніваецца ад сынавага і не толькі выявамі. На адным баку лукашэнкаўскі герб, на другім разгорнутая кніга і сонца. Медаль гэты спачатку таксама быў прыгожы і бліскучы, але даволі хутка метал, з якога ён быў зроблены, пачаў блякнуць і пакрывацца зеленаватымі, бурымі ды карычневымі плямамі. Стала відаць, што ніякай пазалотай там і не пахне, што гэта звычайная бронза. Спачатку я хацеў як-небудзь пазалаціць медаль сам, але, раскрыўшы рэцэптурны даведнік па хіміі, высветліў, што для гэтага патрэбныя дэфіцытныя і нават небяспечныя рэчывы, напрыклад, цыяністы калій. І я вырашыў пакуль пакінуць усё так, як ёсць, як напамін пра фальш, цынізм і бессаромнасць лукашэнкаўскай улады, пра скрадзеную ёй макулінку золата. Хай яны падавяцца і той макулінкай, і тым зэканомленым цыяністым каліем, напісаў у сумлісе на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. У школьных залатых медалёў адметная гісторыя. Упершыню іх увялі для адзначэння найлепшых выпускнікоў гімназіі ў царскай Расіі. І тады медалі выраблялі з чыстага золата 990 пробы, 26 грамаў. Чыноўнікі ад савецкай адукацыі каштоўны метал вырашылі заашчадзіць. Золата ў медалі пакінулі толькі траціну. Такім школьны медаль заставаўся да 1957 года, калі гэтага золата чыноўнікам падалося зашмат. Засталася толькі пазалота 0,3 грама. У Беларусі лукашэнкаўская, як відаць, з ліста Кастуся Сырэля, эканомія даведзена да вышэйшай ступені. Золата ў так званым залатым медалі не пакінулі ўвогуле. А вось, напрыклад, у суседняй Расіі выпускнікам-выдатнікам па-ранейшаму выдаюць пазалочаныя медалі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.